починаємо. В нашій студії вже є перший гість, і дуже цікава тема до обговорення – це те, що буквально стосується кожного.
Так, вітаємо нас в студії Юрія Ганищука. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Експерта з територіального управління. Ну і сьогодні говоримо про трошки, напевно, вищу тему. Хочемо підняти тему партиципації, як такої, партиципаторних бюджетів. Справа в тому, що буквально в понеділок вже завершується конкурс, зокрема в Чернігові. Я знаю, що там розподіляються невеличкі кошти. І ну, в двох словах, партиципаторний бюджет – це коли громада сама вирішує, на що витратити гроші, наприклад, з міського. Сільського там чи ще якогось бюджету. А чому це так цікаво? Чому цілий світ здається просто схиблений сьогодні на партиципації, на партиципаторній демократії? Чому так мало чути про це в нас?
Ну, насправді, вже чути, раз розподіляють. Взагалі, це дуже невелика сума, це порядка 1%. Але сам факт того, що цей процес починає відбуватися в Україні, це свідчення того, що бюджетна реформа або бюджетна децентралізація, яку запустили минулого року, вона дала свої плоди. Тобто один із цих плодів – це з'явились лишні гроші.
Ну, а що змінилося? Чому вони з'явилися? Тобто хочеться розібратися з витоками для цього наслідку.
Ну, дивіться, до 2015 року система була вирівнювання по видатках. Ну, реально так. Скільки б ти не заробляв гроші, а по делегованих повноваженнях, в першу чергу, а це є 85% бюджету, фактично твої гроші порахував Мінфін у видатках. А от зараз тепер іде по доходах вирівнювання. А по доходах вирівнювання достатньо хитре. Чому? Тому що вирівнюється не повністю всі доходи, а з таким з люфтом певним. Тобто, якщо, ну, якщо у вас, допустимо, порівняно із середнім показником в Україні менше, ніж 90%, вам дають 80% до того, що не вистачає до цих 90%. А якщо у вас більше, ніж 110%, то забирають половину від перебільшення. Ну, тобто, між найсильнішим і найслабшим дельта приблизно так, ну, 2,5-3 рази, в обласних бюджетах це в 2 рази. І це дуже серйозно стимулює у роботі над своєю дохідною частиною. І з'являються не то, щоб лишні гроші, а з'являються ті надлишки, які існують понад обов'язкові видатки там, на зарплату вчителям, лікарям, там, комунальне господарство. І, звичайно, з'являється можливість певним чином поекспериментувати. Друга позиція в цій автономії бюджетній – те, що розмір цього трансферту ви можете прорахувати уже в квітні місяці. Тобто є величезна купа часу для того, щоб уже працювати безпосередньо із бюджетними показниками. І ну, в цьому році дуже великі суми пішли додатково на місцеві бюджети. Звичайно, це бюджети в основному міст обласного значення, це обласні бюджети.
А скільки? Це дуже великі суми. Це скільки?
Ну, очікується порядка 30 мільярдів до кінця року. Плюс.
Плюс 30
плюс.
Мільярдів.
Ну, реально, це відсотків 15 в плюс. Тобто це достатньо величезна сума порівняно з тим, що було в минулому році. Звичайно, там є інфляційна складова. Але крім інфляційної складови, це і є і робота над своїми доходами. Ну, щоб ви розуміли, всі обласні центри, вони ну, мають більше, ніж 110%. Uh-huh. А показник того, що в тебе реверсна дотація або в тебе вилучають, це те, що ти добре стоїш. Ну, в основному це райони бідні, яких менше. Але держава і тут подбала. Чому? Тому що такі конституційно важливі функції, як охорона здоров'я і середня освіта, підкреслюю, середня, не дошкільна, вона пускає через субвенції. Тобто, фактично, як і раніше, на споживача, на душу населення. Це для того, щоб ніхто не міг кричати навіть з тих бідних знедолених, що ось мені не вистачає на зарплату там вчителям там, і так далі. Ну, в нас же ж вміють шантажувати центр. О, і тому от такий достатньо складний механізм, Але він стимулюючий, цей механізм. І тому з'явилися ось додаткові гроші на те, щоб...
А звідки ці гроші беруться? Тобто якась частина береться через зміну логіки розподілу цих бюджетів, але ви говорите про те, що ця бюджетна реформа, вона стимулює у дохідній частині міста до роботи. Що вони можуть зробити для того, щоб більше заробити свої бюджети? Звідки ці гроші беруться? Не з тумбочки?
Ні, звичайно. Це є податок на доходи фізичних осіб. Це саме той податок, який закріплено за місцевим самоврядуванням. Закріплено як? 60% за містами обласного значення і районами. Районними, точніше, бюджетами. Тому що вже не зведений бюджет, як раніше, а чисто районний. І 15% йде на обласний бюджет плюс 10% податку на прибуток, знову ж таки, на обласний бюджет. До речі, це величезна помилка, на мій погляд. Не можна було давати на обласний бюджет податок на прибуток, тому що я, як і попереджав, з областей почнуть виводити найбільш ласі підприємства, централізувати їх на Київ, і Київ висмокче весь податок у свій бюджет, тому що він теж отримав 10%. Так і сталося, так зараз і є. Тобто обласні бюджети достатньо серйозно страждають. Але міста і районні бюджети ми врятували. І 60% – це, ну так, це дуже непогана цифра. І саме цікаве, що на цей податок можна впливати, на його сплату. Для цього достатньо побігати по підприємствах, там пригрозити і сказати одне: нас не цікавить, як ви там ховаєте свій прибуток, але зарплату плати справно. І, в принципі, воно дає свій ефект. Тому...
Знаєте, ну давайте все-таки повернемося ще до теми партиципаторних бюджетів. Ну, все-таки я, наприклад, був недавно в Польщі, дуже надихнувся прикладами. В поляків дуже багато зараз. Ну, кажете про 1%, але в цілому це не є такі малі гроші. Ну, на рівні, наприклад, там от ми були в Ми були в Любляні. І там 1% – це досить значні кошти.
Та і нас 1% – це достатньо великі кошти.
Ну, на українські гроші, по рахунку, це там йшлося про десятки, якщо десятки мільйонів гривень. Це ті мільйони, які 350 тисяч населення міста всього-навсього. Та? І це люди, які самі вирішують, на що їх витратити. Там цікава система самого голосування. Як нас має реалізовуватися? Я знаю, що багато міст вже сказали, що закладають в бюджети 16 або 17 років якийсь відсоток на використання цих коштів. В чому взагалі якби філософія цього бюджету партиципаторного, чи ще, як воно називається, громадського? Це ідея кращої менеджменту, чи швидше залучення, можливо, громади до активнішого життя?
Ну, це фактично громада починає впливати на політику міста. Тобто зараз є певна відчуженість від влади. І, ну, загалом, навіть дуже багато хто із політиків не розуміє, що це таке місцеве самоврядування. Ну, щось таке плутається між ногами, це вважають депутати навіть Верховної Ради. Коли їм кажеш, що ось місцеве самоврядування, треба розвивати все, а вони там сепаратисти, все і так далі, і тому подібне. Ну, яскравий приклад – це голосування 31 серпня. Тобто, Жашків нагнали по повній програмі. В той же час, як єдиний спосіб врятувати країну від регіоналізації, яка йде повним ходом, це саме місцеве самоврядування. І ось коли
ми зараз скажемо робиться, в контексті децентралізації, да, реформи, яка...
Та, яка намічається, це, до речі, рідкісний випадок, коли президент вирішив обмежити свої повноваження і пішов на те, щоб робити цю реформу. Ну, але зрештою, ну, колись же ми повинні бути розумними, не тільки ж красивими. І тому, ось якщо йти ось шляхом хоча б таким, тобто залучати людей до обговорення питань, а куди б витратити гроші додатково, то тоді у людей є відчуття того, що вони брали участь, що до них прислухались. І, ну, наприклад, такі речі, як заасфальтувати двори, там, дитячі площадки, там, такого плану. Тобто це не якийсь там олігарх місцевого розливу, який роз'їжджає, і каже, ось, голосуйте за мене, я вам зроблю. А це люди там погуглили трошки в інтернеті, та своїх 5 чи 10 хвилин витратили на те, щоб подивитися взагалі, які пропозиції йдуть. О, так розкинули, слухай, а дійсно, а чому би ні? От, і якщо побачиш, що наступного року дійсно будуть ці площадки зроблені, тоді скажуть, що ага, це не він, це не депутат, це ми це зробили, ми проголосували, ось і воно є.
Ну, це потребує дуже високого рівня освіти і розуміння того, де і звідки взагалі беруться гроші на такі зміни в житті міста. Я просто згадую мій рідний під'їзд, і взагалі, ну, ця історія в багатьох під'їздах Києва і інших обласних центрів зараз на тлі місцевих виборів відбуваються, коли ходять люди і збирають підписи, там, щоб наш кандидат зробив ремонт у під'їзді, щоб кандидат відремонтував ліфт і щось таке.
Ви знаєте, я би не став недооцінювати киян. Кияни, якщо подивитися по тому, як впливає на волевиявлення, звичайно, перше місце – це знайомі. А от друге, як не дивно, інтернет. Тобто кияни, я, ну, знаю навіть по собі, от коли я балотувався в Києві, в мене було відчуття, ну як же ж так, ну там приходять 2-3 пенсіонери на зустрічі, ну що ж таке, ну це ж неможливо виграти все. Коли дійсно не попав на одну ситуацію, де там незаконна забудова, вийшли люди 40-літні, там, і, звичайно, там пізнали все. І перша фраза, яка була, нам про вас нічого не треба розказувати, ми вас вже давно прогуглили, все. Я потім почав цікавитися, як 30% рішень приймається за рахунок того, що людина пройшлася по кандидатах і витягнула повністю, що про неї сказано. І якщо людини немає в інтернеті, все, став хрест на ній. Це явно якийсь колишній рекетер, який сьогодні трошки набрав грошей і зараз пішов балотуватися. Тому що він вважає, що ось я вже можу, як це так, пацани були у Київраді, тепер би і мені не мішало би. Тому не треба недооцінювати людей, насправді вони користуються інтернетом достатньо інтенсивно. І крім того, знаєте, якщо дійсно ось участь у у виборі проєктів в рамках оцього 1%, воно покаже якийсь ефект, я вам гарантую, на наступний рік в відповідний час там половина міста буде сидіти в інтернеті і почнеться мало не аукціон. А ні, мені треба, а нам краще там і так далі. Та хлопці, на всіх же грошей не вистачить. Ну, в нас цей хакери краще попрацювали, більше лайків от дали.
Це якась така дуже цікава, якби, не знаю, симбіоз до того, що в нас зараз розвинувся дуже добре волонтерський рух, а ми звикли до того, що волонтери – це коли люди там скидаються, громади, то хоч люди ніби платять податки, ще там щось, а потім вони ще додатково, то оскільки держава там десь вкрали, там, хтось, може, податки не доплатив так само, та, і такий момент. Але потім люди ще окремо скидаються для того, щоб ще щось виправити. А виявляється, що є захищення, ті витрати є в бюджеті, вони передбачені, просто їх можна ефективніше витратити.
Просто це треба поцікавитися і знати про те, що взагалі є цей рядок в бюджеті.
Я з вами абсолютно згідний, але якщо йдеться саме про державні, ви ж говорите про державні видатки, ну, зараз, наскільки я знаю, трошки ситуація покращилась, тому що купу волонтерів забрали у Міністерство оборони, і вони таки зуміли певним чином, ну, скажімо так, нову кров пустити у цю заскорузлу машину і контролюють все-таки потоки цих грошей. Ну, те, що я знаю від своїх рідних, а ця війна вже і моя війна особиста, тому що мій зять брав участь у цій війні, то зараз ситуація набагато краще і спорядженням. Звичайно, ніхто не відмовляється від якихось смаколиків, які привозять волонтери, але це вже не є настільки критичним, як було на початку, коли фактично за рахунок них ми зуміли зробити якийсь фронт.
Ну, скажімо, там, мене дуже вразила історія, що от люди можуть, ну, ті самі Польщі, люди можуть, скажімо, сказати, нам потрібна школа. В принципі, от вони зібрали, напевно, певну кількість дітей, які там можуть цю школу, ну, тобто для них школа має бути.
Так, да, зібрати школу і створити. Я, до речі, пригадую...
Але дивися, це не приватна школа. Це не батьки школа, збирають гроші. Так. Просто держава каже, окей, ви створюєте школу, ну, от вам фінансування, звичайне статистичне, середньостатистичне фінансування на цю школу маєте. І все, просто це школа, яку контролює не держава в даному випадку, а батьківський комітет. Вони приймають там директора на роботу і так далі. Але це все поки що неможливо, поки немає реформ форми з децентралізації, тому що у нас поки що директор школи призначається головою райдержадміністрації.
Ні, давайте розведемо трошечки ці питання. І в Польщі, і в Україні освіта – це все-таки державна справа. Тобто можуть бути додаткові певні предмети, але учбові плани мають бути такі, які затвердило Міністерство освіти.
Абсолютно.
Ви
так,
можете мати свою приватну школу, це ніхто вам не забороняє, але мінімальний курс у вас повинен бути. Абсолютно. Якщо йдеться про бюджетні кошти на школу, то давайте подивимося реалії України. Насправді шкіл у нас більш ніж достатньо. Зараз йдеться про необхідність закривати малокомплектні школи.
Так, тому що вони тому не є ефективними.
Вони не є ефективними.
І
звичайно, що без децентралізації такі рішення неможливо приймати. Чому? Тому що дивіться, яка ситуація виходить. Ну, ось є село, так? Там 5 дітей. І побудована школа на 300 дітей.
Ага.
І фінансується з районного бюджету.
І ще вчителів, де вчитель фізкультури, ще й фізику викладає.
Ну, оптимальна ситуація. І майже всі країни Європи, яка майже, тому що я просто не знаю по всіх, але кругом, де я вивчав ці речі, то працює схема така. Маленькі ноги – маленька відстань, великі ноги – велика відстань. Тобто школа, яка є мало, ну, для маленьких дітей, там до 4 класу, це поближче до дітей, це в сільській місцевості, а далі вже шкільний автобус їх довозить. І це кругом таке є. А тепер давайте уявимо, як у нас це є. Значить, сільський голова кричить, не закриємо школу, тому що як це так, помре село, хоча село помирає не тому, що школи немає, а тому що роботи для молодих батьків немає. Не позволим і все. Ну, район каже, слухай, ну 30 тисяч гривень на учня, це при нормі 10 тисяч. Тобто фактично у нас школи, які в районному центрі, отримують 6 тисяч за рахунок цих, ну, так набагато ефективніше. Але ситуація так, фінансується то із районного бюджету, а кричить сільський голова, він її не фінансує. І на всі, закиди йому, що, ну так бери її і фінансуй. Він каже, так, ні, не положено, і в мене грошей немає. У випадку, коли йде реформа, то громада – це як район поділити на два, ну де і накриє він. І от тоді ти самі приймаєш рішення, тому що твій же й бюджет є. І от тоді ситуація із упорядкуванням мережі, вона буде набагато кращою. Чому? Тому що все одно треба приймати політичне рішення, все одно треба говорити із людьми, все одно треба пояснювати. До речі, це не так складно. Чому? Тому що в більшості випадків батьки працюють в районному центрі. Вони беруть свою дитину і везуть туди, в школу. Угу. Чому? Тому що часи, коли ось побудував школу в селі, все, і чекаєш, коли будуть ходити діти, і коли сюди хорошого вчителя прийшлють, нема такого. Бо не вчитель до дитини, а дитина до вчителя йде. І вчитель, який собі знає ціну, він хоче, щоб і діти були підготовлені. Тому 25 дітей в класі – це оптимальна кількість дітей, яка має бути для того, щоб слабші тягнулися за кращими. І мінімум 20 вчителів має бути в школі, і мінімум 300 дітей має бути в школі. І тоді це школа, яка дійсно видає якісний продукт, тому що ну, в наш час нам потрібно випускати дітей, які можуть у цьому світі ну, мати певний успіх. На превеликий жаль, сільські діти, які вчилися у школі, де троє вчителів і кожний по 5 предметів веде, вони не мають цих перспектив.
Вони не можуть бути конкурентоздатні.
Так, вони не будуть конкурентоздатні. І це батьки розуміють. Угу. І тому питання реорганізації, воно насправді піде набагато краще, якщо буде проведена реформа і центр прийняття рішень буде співпадати із центром відповідальності і центром, який має для цього ресурси. Оце три складові – повноваження, ресурси і відповідальність – мають співпасти.
І вони і фактично маємо призведуть ефект до того, що результатами тоді буде будуть користатися вже, самі громади.
Вже ми заходимо зараз в іншу, ширшу тему, пропонуємо якось зробити її темою ефіру, оскільки все-таки, ну, не знаю, я сам повернувся з Польщі дуже під враженням їхньої самопроведеної реформи самоврядування. Вони самі вважають, що це єдина реформа, яка їм насправді вдалася.
До речі, це єдина реформа в Україні, яка приречена на успіх, якщо її запустити дійсно по-справжньому. А для цього треба проголосувати за Конституцію.
Дякую. Юрій Ганущак був у нас в ефірі.